Podatak sa kojim počinjemo današnji razgovor glasi: svake godine u Beograd se doseli oko 30.000 ljudi. Može li glavni grad u odnosu na svoje kapacitete da izdrži toliki priliv stanovnika i mogu li mesta u unutrašnjosti, sela, varošice pa i gradovi da opstanu ako nastave da se prazne ovim tempom? Ja pozdravljam moje goste: Miroslav Čučković, član gradskog veća, i Vladimir Nikitović, demograf iz Instituta društvenih nauka. Dobar dan još jednom.
Dobar dan.
Sad ćemo da se vratimo na ovaj podatak sa kojim sam počela. 30.000, ja sam našla taj podatak, a vi, gospodin Čučkoviću, kažete i više.
Pa nije možda u trenutku sad najbitnije da li je to 1.000 ili gore dole. Bitno je da smo mi taj problem dijagnostikovali u Beogradu. Apsolutno je vidljivo na svakom koraku u gradu i na ulici i na saobraćajnicama i u prevozu da ogroman broj ljudi se nastanio u prethodnih nekoliko godina i što je najgore, imamo sve više i ovih dnevnih migranata koji dolaze iz okolnih gradova u Beograd da rade, i to je zaista veliko opterećenje i na infrastrukturu i na kulturu stanovanja i na tržište rada. Mi imamo nekih 27.000 ljudi koji završi osnovnu i srednju školu i neće da nastavi da studira.
Mislite Beograđana?
Beograđana, a otprilike baš toliki broj ljudi i dođe dnevno u potrazi za poslom, tako da otprilike imamo na jedno radno mesto dva čoveka, tako da je to nešto što je loše i mi smo kao grad spremili nekoliko konkretnih mera.
Pitaću vas to kasnije, evo da čujemo i mišljenje demografa. Vladimir Nikitović, da li je 30.000 ili manje, više ljudi koji se godišnje doseljaju? Ajde da vidimo prosto taj rast stanovništva Beograda, kako se kreće.
Pa pazite, teško je reći s obzirom da, ovo što je rekao naš gost također, da li su to rezidenti, znači ljudi koji imaju mesto prebivališta, ili su dnevni migranti. Zato je to jedan teško uhvatljiv, da tako kažemo, podatak. Država to skuplja na godišnjem nivou, znači jedini izvor tih podataka su prijave i odjave prebivališta, međutim popis koji se radi na 10 godina služi kao glavna neka kontrola svega toga, tako da ćemo mi zaista neki pouzdan podatak znati tek za nekih godinu, godinu i pol dana, kada se popis završi i obrade svi podaci. E sad, evidentno je, kao što gost reče, da li je to 15, 30, 40 hiljada, to je veliki pritisak na grad koji u suštini nema dovoljno kapaciteta i infrastrukturno i u svakom drugom smislu.
A ima li nekih podataka o povećanju, na primjer, za poslednjih 10 godina? Možemo li bar orijentacijono da se orijentišemo? Za toliko je
za
Beograd?
Za deceniju, da.
Pa da, to je neki prosjek, ako je, kažemo, 20-30 hiljada godišnje, u principu vrlo verovatno da će to biti blizu tog nekog broja.
Imamo ono što se kaže nesreću da, s obzirom na taj ekonomski pritisak i na dolazak ljudi koji su evidentno siromašni u potrazi za poslom u Beograd, da se onda stvara pritisak da najbolje odlazi iz Beograda u svet. Tako da imamo ogroman broj ljudi koji su napustili Beograd i otišli u sve zemlje sveta. I imamo veliki broj ljudi koji dolazi iz unutrašnjosti, i ono što čime operiše pre svega MUP jesu ljudi koji su se odjavili u svojim mestima. I mi imamo neku konstantu da veliki naši srpski centri u unutrašnjosti, kao što su, ne znam, Kraljevo, Kruševac, Čačak, Užice, Niš, oni otprilike negde oko 500 ljudi generišu svake godine koji odlaze, bilo da studiraju, bilo da se trajno nastane u Beograd. Ono što plaši, to je da postoji veliki broj ljudi iz, uslovno rečeno, gradova koji su veoma blizu Beogradu, kao što su Zrenjanin, Smederevo, Aranđelovac, Ub. Pazite, sa Uba je 180 ljudi došlo u Beograd, to vam je bukvalno jedna generacija srednje škole cela koja se preselila u Beograd, ubio samo nekih 60 km odavde. I ono što smo mi primetili, da postoje neke tri grupe ljudi. Prva je ta koja je došla u Beograd i trajno se u njemu nastanila, i ma šta da se desi u njihovom matičnom mestu, oni se tamo neće vratiti. Druga grupa ljudi je oni koji su ovde došli, ono što se kaže, trbuhom za kruhom, ali intimno
su... Ali ostavljaju rezervu za eventualni
pa
povrat.
Intimno su mislima sa porodicom, sa ljudima koji su tamo, s kojima su odrasli, na primjer u Surdulici, ali prosto ne mogu tamo se vratiti jer nemaju obdanište za svoje dete, nemaju adekvatne uslove, nemaju vodovod u nekim mestima i tako dalje. Beograd pruža radno mesto, pruža tu sigurnost. I treća ekipa ljudi je ono na čemu mi hoćemo da radimo, a to su oni koji su ovde, a žele da pomognu finansijski svoj kraj, nekim transferom solidarnosti i tako dalje. Tako da možemo da napravimo neki društveni konsenzus da se ravnomerno razvija i da se ta umrtljena mesta ožive.
Da. Da li je dakle tačno da koliko se Beograd puni, toliko se unutrašnjost Srbije prazni? Kojim tu podacima baratamo? Znamo da je rečeno da se nekih 300 sela godišnje nestane, da se prazne, upravo kako je gospodin Čučković rekao, i gradovi u unutrašnjosti, čitave varošice, u stvari nekako spadaju na nivo sela u poslednje vreme.
Ja bih sveo taj podatak prvo na jedan ukupan broj. Znači, prilike 30 do 40.000 godišnje ljudi je manje. Prevashodno je to problem negativnog prirodnog priraštaja. Znači, veći je broj umrlih nego rođenih. To je na nivou cele zemlje. I to je neki trend koji je već skoro dve decenije prisutan, praktično od raspada stare Jugoslavije, 1991. I to je jedan izvor gubitka ljudi. Drugi su migracije ka inostranstvu, koje su permanentne. Mi smo i dalje emigraciona zemlja. To je neki nivo, da kažemo, godišnje 5 do 6.000 ljudi. Kad dodate na ovih 30-35 u zavisnosti od godine, vi možete reći da je možda zadnjih 4-5 godina čak i 40-45.000 ljudi manje. To je praktično jedan grad srednje veličine, tipičan srpski grad.
Koji godišnje nestane.
Jeste. Ali sad ovo što ste rekli za sela i tako dalje, nestanak sela, ja slobodno mogu da kažem da je malo već i, da tako kažem, pase govoriti o nestanku sela, s obzirom da je Srbija zemlja sa nasleđenom mrežom naselja. Šta to znači? To znači da mi imamo neracionalan broj naselja po jedinici površine. I to je tipična karakteristika zemalja koje su još uvijek u nekoj tradicionalnoj fazi razvoja. Tako da možda u kontekstu ove priče je mnogo bitnije sada govoriti o izumiranju tih manjih gradskih područja, znači varošica. Mi to nemamo danas u klasifikaciji, ali znamo svi na nekom svakodnevnom nivou koja je razlika između nekog razvijenijeg grada i manjeg gradića. Upravo su ti, kao što Miroslav kaže, gradići sada izvor. Vidite, cele generacije odlaze praktično iz srednje škole, odlaze, preseljavaju se u Beograd ili neke veće centre. Mm. To su trenutno i Novi Sad.
Da li vi kao demograf potvrđujete ovaj trend, da čitave generacije zapravo dolaze u Beograd, a iz Beograda odlaze u inostranstvo školovani? Da li tu može da se utvrdi kao
naravno,
neka činjenica?
Naravno, to je nešto što je poznato. Mislim, moramo poći od toga da je Beograd metropola. I imamo jednu metropolu i to je činjenica. I to je sad, dva su, da kažem, procesa koja utiču na takvu rezultantu. Prvi je jedan vrlo dugoročan proces koji nije, ne zavisi od ovog sadašnjeg našeg trenutka, ni ekonomskog, ni političkog, a to je upravo da se ljudi već zadnjih 100 godina polako preseljavaju u gradove i grupišu u što, da kažem, populacijeno veća naselja. I Beograd, ova sada faza u kojoj se Beograd nalazi, uopšte nije ni njegov, ni, da kažem, špic. Beograd je najveći bum doživeo 60-ih, 70-ih, odmah posle Drugog svetskog rata, kada se za nekoliko puta praktično uvećao, jer je imao mnogo veću gravitacionu zonu. Ali trend, ako se vratimo i pre Drugog svetskog rata i tako dalje, je upravo ta koncentracija u što veće gradove. Tada su se formirali u Staroj Jugoslaviji ti veliki centri, a s druge strane imamo formiranje tih manjih, da kažemo, urbanih središta koje su bile industrijski centri, što je Miroslav upravo pobrojao malo pre. To su tipični gradovi u Srbiji, 60 do 70.000 stanovnika, Kraljevo, Valjevo, ako gledamo centralnu Srbiju.
I tu je zapravo najveći problem.
Jeste, i to je ono što je sada poslednji trenutak da se utiče. E, to je onaj drugi faktor koji, kažem, ovo je jedan proces koji ima smisla dugoročni, jer život u velikim gradovima je ekonomičniji dugoročno gledano sa stanovišta upravljanja državom. Međutim, mi imamo ovih 20 godina taj drugi proces, kada vi, da biste održali nešto tako, da bi mogla da opstane jedna metropola, moraju da postoje centri oko nje. E, to je ono što je funkcionisalo nekih 30-40 godina i onda odjednom je došlo do osake. I jednostavno ljudi reaguju, tipično odlaze tamo gde postoji ili posao ili makar šansa za posao.
A to je Beograd.
Pa istočna Srbija je nešto što je karakteristično za to što ste malo prepomenuli. U celoj istočnoj Srbiji, u tom regionu živi nekih 430.000 ljudi. To mislim, znači, na Požarevac, Petrovac na Mlavi, Bor, Zaječar, Knjaževac i taj deo Boljevac. A samo na hektarima i hiljadama hektara, kvadratnih kilometrima žive ti ljudi, tih 430.000 ljudi, a to vam je veličina današnje opštine Čukarice i Novi Beograd zajedno. Znači, to se može čak i golim okom videti. Vi kad krenete od Pojata ka Zaječaru, daj Bože da možete živog čovjeka sretnete na ulici. Znači, potpuno se vidi taj ispražnjeni deo teritorije. Ono što imamo kao takođe posljedicu jeste, uslovno rečeno, jedan tip kao tigrove kože, gde vi imate sela, na primjer, Ruski Krstur od Kule, kad se krene, u kojoj ima 5000 kuće u kojoj niko ne živi, zato što su svi pobegli zbog siromaštva. Tu se ona čuvena baranda u kojoj su glumci pokupovali one silne kuće za male pare i veliki prostori između, ne znam, kad idete ka Velikom Gradištu gde su ljudi svi otišli u inostranstvo, onda
da, ali ostale one kuće koje sada zbroje prazne.
Deo Kuršumlije prema Kosovo i Metohiji ima neka sela u kojima ima bukvalno po 400 stanovnika, što više nije ni ekonomski problem, to je potpuno je jasno svima i bezbedonosni problem. Ali ono što sad posebno zabrinjava jeste što vi imate sela u Beogradu, na primjer, kao što je Stepojevac, kao što je Konatice, u kojima se smanjio broj stanovnika sa nekih 1200 na 900. Znači da su i oni otišli ka centru grada. Zašto? Zato što vi u Stepojevcu imamo školu na Ibarskoj magistrali koja ima 1000 đaka, u kojoj se pije voda iz cisterne koja se dovozi iz Kolubare. Imamo ambulantu pored nje koja ne radi, a to vam je nekih 30 km od Terazije. Tako da nije ni u Beogradu sve sjajno, i što je najcrnje, mi ćemo uslovno rečeno moći da napravimo neki kao Atina, okolo će biti siromašni kvartovi, u centru će biti kao neki glamur u kome nećete moći da dišete od broja stanovnika, i imamo tu stvar da praktično, ne znam, u Priboju su nekoliko škola je zamrlo, i to je prosto upalila se crna lampica. I zato smo mi spremili te neke konkretne...
Tako stvari stoje, da, sad popričat ćemo o merama, naravno. Šta tu može da se uradi? Miroslav Čučković i Vladimir Nikitović su gosti emisije U središtu pažnje, a predlažem da čujemo još jedno mišljenje koje se tiče teme o kojoj danas razgovaramo. Selo kao baza poljoprivredne proizvodnje izuzetno je osetljivo na česte promene državne politike, koja se odnosi na tu proizvodnju, upozorava saradnik Ekonomskog instituta Natalija Bogdanov. Prema njenim rečima, najsvežiji primjeri su protesti zemljoradnika iz Vojvodine, ali i najava države da će preraspodeliti subvencije iz državnog budžeta iz ratarske u korist stočarske proizvodnje, pa da čujemo.
Koliko god da imamo dileme u pogledu toga kako se ova priča sa poljoprivredom završila, ko je tu pobedio i da li tu pobednika ima, jedna jedina dobra stvar u svemu tome je što je prvi put zaustavljen pokušaj da se agrarna politika radikalno menja usred godine. Mi smo imali jedno prethodno rešenje, ne bih pominjala imena, od pre par godina, kada je promjena u Ministarstvu poljoprivrede dovela do toga da su se tri puta u jednoj godini menjale ključne uredbe. To možda samo po sebi ne zvuči kao Bog zna kakva jeres ili kakav problem, ali problem je u tome što su korisnici podrške na osnovu različitih uredbi potpuno različiti ljudi, potpuno različiti proizvođači. Takva rješenja apsolutno su nedopustiva, čak i uz obrazloženje da se to moralo uraditi zbog onoga što se dešava na svetskom tržištu i zbog inače dostignute konkurentnosti. Što se tiče stočarstva, ono je najavljeno kao nova razvojna opcija, kao opredeljenje jedno strateško, dugoročno. Donete su nove mere sa jako visokom podrškom. Vidjet ćemo kako će se one odraziti na ovo što se desilo. Ja počnem da je premija za mleko sa 45 miliona evra od pre par godina smanjena na 6 miliona evra i dovelo je do toga da nismo imali mleka krajem prošle godine. Vrlo slično bi se moglo desiti sa ovim promjenama u politici podrške ratarskoj proizvodnji. Osim toga, rasta stočarstva bez jeftine stočne hrane nema. Najzad, ukoliko se prepoznaje u agrarnoj politici potreba da se izvrši ravnomernija distribucija agrarnog budžeta između severa i juga, rješenje koje mi iz Ekonomskog instituta već dugo zagovaramo je samo i jedino u PIO klauzuli. U ovom momentu niko ko nije po zanimanju poljoprivrednik nema pravo na podršku po hektaru. To zapravo znači da sva ona mešovita gazdinstva čiji je nosilac relativno mlađi čovjek, mlađi od 50-60 godina ili tih godina, nema prava na ovu subvenciju po hektaru. Da li to znači da njegove površine ne trebaju, da njegova proizvodnja ne treba ili ga želimo da bude penziono osiguran? Penzijsko osiguranje zemljoradnika je jako važna stvar, jako bitna. Njima je penzija strahovito bitan dohodak, prihod, i to je vrlo važno i sa aspekta merenja ruralnog siromaštva i tako redom. Ja se svakako zalažem da oni imaju socijalnu sigurnost, ali se drugi model mora tražiti van vezivanja za pravo na korišćenje agrarnog budžeta, i to je više nego sigurno problem disproporcije u raspodeli agrarnog budžeta između juga i severa Vojvodine i centralne Srbije počinje od PIO klauzule, jer mešovita gazdinstva preovlađuju u centralnoj Srbiji. U Vojvodini je polarizacija već završena pre 10 godina.
Eto, osvrnuli smo se malo i na ovaj protest i zahteve poljoprivrednika koje smo pratili ovih dana. Kako se ova priča uklapa u našu današnju temu?
Pa, ja bih to nadovezao na onu priču od malo pre, vezano za skupljanje stanovništva u gradove i pražnjenje sela koje ste pomenuli. Međutim, rekao bih da nije loše to koncentrisanje u gradu. Urbanizacija je globalan proces iz mnogo aspekata i to je nešto što je već aksiom, znači to nije sporno.
Međutim, tako i sa drugim gradovima u Evropi, u Americi. To je nešto, da, što
Amerika
ne možemo zaustaviti.
Tako, paradigmu toga još pre 100 godina i svi, mislim, civilizacija počiva jednostavno na takvoj organizaciji. To je neki naši kulturni model koji mi težimo. Ceo ovaj zapadni svet i naravno mi koji smo u tom nekom ili na periferiji ili već ili smo po nekim parametrima ušli već, ako govorimo o samom kulturnom obrascu. E sada, ono što je loše, to je što jednostavno da biste izdržali takvu organizaciju, vama je neophodna veoma dobra poljoprivredna proizvodnja. A ono što je kod nas problem, što se kod nas izjednačava potreba za poljoprivrednu proizvodnju sa brojem stanovnika na selu. To je taj koncept 19. veka koji kod nas i dalje važi. Znači, vi kukate za selima koje imaju sada 100 stanovnika, imala su 1000 pre 50 godina.
A kako treba razmišljati, koji je ispravan koncept?
Ispravan koncept je da mi izvršimo reorganizaciju seoskih naselja u smislu njihove racionalnosti i funkcionalnosti. Vama nisu neophodni ljudi u smislu brojnosti, vama je potrebna struktura. Znači, neophodno nam je vitalno stanovništvo u jednom relativno malom broju, u okvirima kakvi mi danas govorimo, to je daleko manji broj. Nije problem da ostane 100 stanovnika u nekom selu, tipično da govorimo o onom selima od centralne Srbiji, ali je bitno da ta struktura bude bolja, a da bi tako nešto moglo da hrani gradove, neophodno je potpuno moderna poljoprivredna proizvodnja. To je ono što poznaje možda par posto ljudi koji se bave poljoprivredom u Srbiji. I to jeste najveći problem i to je ono što sad smo slušali u ovom razgovoru. I država to niti može, niti ima snage da reši preko noći, niti se to može rešavati.
A i razlike su velike, kako kaže naša.
Razlike su drastične. I da, to je ono što u suštini najlakše je zamagliti nekom pričom o nestanku sela i demografskim podacima koji su, u suštini nemaju direktnu zaista vezu. Jer kažem vam, ako kažemo 300 sela je ove godine nestalo ili 200 i tako dalje, to apsolutno zaista ništa ne znači, jer mnoga od tih sela su počela da nestaju još pre 50 godina, jer su recimo u nepristupačnim predelima poljoprivredno minimalno iskoristiva ili iskoristiva na nivou 19. veka da vi hranite vašu porodicu, ali to nije način ishrane ni sela, a da ne pričamo o modernom gradu. To je ono što jeste zaista problem. Tako da najlakše reći da, nestaju sela, smanjuju se gradovi. Demografski podaci su takvi da ćemo mi narednih 20, 30, 40 godina, to je 99,9% imati negativan prirodni priraštaj.
Ali će se Beograd i uprkos tome povećavati?
Da, ali pazite, Beograd, sad tu postoje drugi faktori. Ako dođe do otvaranja države, a doći će, nevezano da li je to učlanjenje u Europsku uniju ili bilo šta drugo, jednostavno region se tako kreće, mi ćemo imati priliv radne snage na ovaj način. I neće ostati samo Beograd pol privlačenja stanovništva. To su upravo ovi krajevi koji imaju, recimo, sjajnu perspektivu, što je dokazano i u prošlosti za razne grane poljoprivrede. Doći će neko drugo stanovništvo, vitalnije, koje želi da radi, koje želi da se uključi. Jednostavno, mi kad govorimo iz našeg aspekta, sada deluje crno. ali to crno smo mi sebi prepisali još pre 30-40 godina i sada to ne može preko noći. Ono što mi možemo da sagledamo situaciju, da se postavimo prema njoj i da se u tim okvirima ponašamo. A to znači, demografski gledano, ako smo svesni da ćemo i narednih, ajde da sad se ograničim 30 godina, znači to je jedna generacija da se rodi i da stasa, da uđe u ono doba da može da stvara sledeću generaciju, to je nešto što je vrlo predvidivo u demografskim okvirima, bit će ovakva situacija, bit će ovakvi demografski pokazatelji. Ako to znamo, onda jedino što mi možemo da se sada konsolidujemo i da vidimo šta nam je činiti. Vi imate danas kad radimo prostorne planove po opštinama, vam će reći predsjednici opština, pa kakav je ovo projekcija, meni treba još 5000 ljudi ovde. Oni, teško je da im uđe u glavu da tih ljudi nema i da oni trebaju sa postojećim kapacitetima da im se prilagode.
Evo da čujemo gospodina Čučkovića, gradskog veća, da li je tako?
Da bi ljudi ostali na selu, naša politika mora da bude konzistentna, mora da bude jasna i mora da bude oročena na najmanje petogodišnji plan, kako bi mi uspeli da stvorimo preduslove da svaki poljoprivrednik bude obrazovan, bogat i što je više mlad moguće. Mislim da je od 2000. do danas je nizom dobrih mera, prvo registracija poljoprivrednih gazdinstava, onda niz subvencija koje su bile za raznorazne oblasti, koje su bile konzistentne u nekih 8 godina.
Ali videli ste problem koji se
ovih dana. Naravno da će doći do problema kad vi imate u toku jedne rodne godine, na početku godine kažete ljudima sejte, oni posiju, onda kažete da nema novca. To je nešto što je loše i naravno države odmah i reagovali, ispravile tu svoju grešku. Ali mislim da se ne smemo predati u smislu da samo žito i žitna polja u Vojvodini i vojvođanski paori mogu biti bogati i obrazovani. Veliki potencijal je u stočarstvu. Vi vidite u prerađivačkoj industriji na Zlatiboru, samo da ne spominjemo sad imena firme, ali ima niz firme koje plasiraju svoj proizvod vezan za suhomesnate proizvode na beogradskom tržištu. Mi imamo jug Srbije koji je meka praktično za povrtarstvo, a s druge strane imamo 97 tona krastavca koju vezemo. Znači to su neke apsurdi koje moramo da ispravljamo. Mi smo kao grad Beograd rekli 2008. godine za ovaj mandat naš da će biti projekat zelenog prstena aktualizovan. To je znači subvencija od 50% bespovratnih i besplatnih sredstava direktno na račun poljoprivredniku za podizanje najmodernijih zasada voća i povrća. I mi smo tako pozvali mlade ljude koji, ne znam, radi u Mladenovcu Petru Dapšinu za 20.000 dinara. Mi smo ponudili, ej čoveče, izađi iz te firme, vrati se na svoje mesto ili u Krsni, ili u Jagnjilu, ili u Kovačevcu, gde su sjajna, Duboni, koja je najveći proizvođač breskvi. Vrati se kod svog oca na svoje imanje, nemoj tamo da truneš za 20.000 dinara, nego evo ti bespovratna sredstva, napravi plastenik, napravi modern zasad, bilo nektarine, bilo trešnje, ali sa protivgradnom zaštitom, sa sistemom kap po kap, gde će plod da bude dobar i skup, da imaš dobru zaradu i da u 7 sati kad padne mrak lepo se obučeš, sedneš u svoja nova kola, izađeš u grad kao gospodin čovjek. Znači, to je ideja.
Zvuči, a koji su rezultati?
Pa rezultati su takvi
da smo ljudi prihvatilo vašu.
Mi smo 1.000.000 evra prošle godine uložili u to i 51 zasad smo napravili širom Beograda. I sada ove godine, ove nedelje se raspisuje novi projekat zelenog prstena za ovu generaciju i otprilike smo manje više ta domaćinstva snabdeli tim novcem u svim rudnim gradskim opštinama. Znači od 7 do 10 poljoprivrednih proizvođača je dobilo taj novac i podiglo svoje zasade i u Barajevu i u Surčinu i u Obrenovcu, Mladenovcu, Grockoj. Ono što je naša ideja plus bila, to je da bude ceo taj proces plaćen besplatnom edukacijom koju su vršili ljudi koji su za to ovlašćeni kod tih poljoprivrednika. Oni su odlazili vikendom na ogledno dobro Radmilovac.
To je jedna dobra mera, što bi
pa
rekao.
To su prave mere i onda vi kad radite tako u Beogradu, to treba se prenesi na celu Srbiju.
Da, vi ste predložili čitav niz mera koji treba na neki način da rasterete ovoliki priliv na Beograd. Šta je suština tih mera?
Prva mera je pomoć najnerazvijenim opštinama, njih ima 44 u Srbiji. Mi smo u prošloj godini u 22 izgradili najvažnije objekte kao što je voda, struja, put, fiskulturna sala, obdanište na Kosovu i Metohiji, obdanište u Tutinu. I to su prve mere. Prošle godine smo radili 22 vrednosti 110 miliona dinara, ove godine ćemo raditi još 22, tako da ćemo dve godine
ono što je u našoj moći uraditi. Znači, ideja je da u Beloj crkvi se napravi vodovod, u Plandištu i Žitištu smo napravili po fiskulturnu salu, u Osečini smo napravili put i vodovod u selu Pecka, ne znam, na jugu Srbije smo niz opština, u Beloj Palanci most, Bojnik u Lebanu, Trgovištu, Crnoj Travi. U Crnoj Travi se proda 20 litara benzina dnevno. To zamislite koliko je privredni promet u toj opštini. Njima smo pomogli isto u izgradnji puta. Na istoku smo pomogli Žabare, Knjaževac i tako dalje. Na zapadu Zvornik, Mali Zvornik.
A to su sve male mere. Šta treba da se dogodi da one zaista daju rezultate? 20 litara benzina se proda u Crnoj Travi, sad ste rekli.
Jeste, ali ako vi njima napravite...
Put jeste velika pomoć.
Ako vi njima napravite put, ako vi njima napravite novo obdanište, ako vi njima napravite novu fiskulturnu salu i ako vi napravite vodovod, onda neko ko je želeo možda ode u Beograd, zato što to sve ima u Beogradu, ako njega nema, on će možda ostati u tom mestu. Eto, to je konkretna mera da se stvore kvalitet života barem približno onome koji je u Beogradu. Druga mera koju mi predlažemo, i to smo predložili Nacionalnom savjetu za regionalni razvoj, jeste da se u vreme komunizma vrate one mere podsticaja na platu ljudima koji su završili ovde za doktore, za profesore, da se vrate u svoje mesto i da tamo rade kao doktori. Znači, ako ovde završi fakultet i plata lekara u Grockoj je, na primjer, 40.000 dinara početnika, ako on hoće se vratiti u Priboj da bude lekar u Priboju, da dobije 50.000 dinara platu, da bude stimulisan od strane gradskog budžeta, jer ćemo tako stvoriti uslove da obrazovani ljudi žive i da diktiraju neki tempo razvoja tog svog kraja, da ima prosto ko te ljude leče. Jer ako svi lekari dođu u Beograd, tamo neće imati ko da leče ljude. Nije tu više stvar ni vraćanja živih ljudi u smislu, nego neće imati ko da radi u domovima zdravlja.
I šta je sa tom inicijativom?
I ta inicijativa isto je obručke prihvaćena. I treća je taj takozvani fond solidarnosti koji je narodovi gradonačelnik juče zvanično, znači mi taj fond transfera solidarnosti, odnosno transfera republičkog nivoa iz republičkog budžeta u gradski budžet ćemo prepustiti najnerazvijenijim. To je odnos nekih 4 milijarde dinara. Znači 40 miliona evra će grad Beograd se odrekne u korist najnerazvijenijih, da se uz sve ovo što smo uradili uradi još toga i da se taj privredni i ekonomski ambijent poboljša kako bi tamo stanovnici ostajali da žive.
To čuli smo kako je u Beogradu i šta Beograd preduzima. Vladimire, Novi Sad takođe beleži porast broja stanovnika. Mnogo ljudi isto gravitira ka Novom Sadu. Kako tu stoje podaci?
Pa vrlo je slično. U stvari Novi Sad pokazuje najveći porast relativno gledano. Više je tu faktora. Jedan je taj element izbjeglica koji je bio vrlo značajan i presudan zapravo faktor za taj porast stanovnika Novog Sada. I mora se reći da Novi Sad, za razliku od Beograda i za razliku od 95% opština u Srbiji, beleži pozitivan prirodni priraštaj i zadnje 2-3 godine je već dostigao nivo iz 91. skoro da je dostigao. To jeste 1,5 promil ili tako tu negde, ali u svakom slučaju nije gubitak stanovnika. Znači, Novi Sad ima i prirodnu i tu mehaničku komponentu kojom stvaruje porast. E sad, opet bi se vratio na onu dugoročnu komponentu. Ako gledamo generalno na nekom svetskom nivou mirna i ratna vremena, jednostavno kada govorimo o nekom mirnodopskom periodu kao što je sada, ljudi gledaju da se koncentrišu u one predele koji su bolji za život. I to je nešto što se događa već nekoliko decenija. Imali smo kraće prekide, ali trend je takav. A upravo to jeste neki, to su doline pored velikih reka gde je kvalitetnije zemljište, to je jedna stvar, a ta silna brojna naselja koja su nepristupačnim predelima, koje i dan danas postoje kao takva, jednostavno se prazne prirodnim putem. Kažem, Novi Sad je dobio stanovništvo i od izbjeglica, ne zaboravimo da je Vojvodina i Beograd su praktično pola-pola podneli teret od tog talasa od 92. do 95. a ovaj drugi talas o kome se manje priča, ali koji je evidentan iz nekih drugih razloga, to je broj ljudi koji su došli iz kao raseljena lica sa Kosova i Metohije, koji su prisutni, žive i rade, o što Miroslav kaže, 2:1, znači u Kraljevu, Kruševcu imate strašan isto pritisak ljudi svakodnevan, a to su upravo lice koja se zvanično ne prikazuju podacima, s obzirom da su to naši ljudi koji žive i dalje u Srbiji, jer zvanična politika je takva, Kosovo je deo Srbije i ne možemo ih nijednim statističkim podatkom ni videti
obuhvatiti.
Tako je, a to je preko 200.000 ljudi, to je zvanično priznato. neke procene idu i do 260, 270 i ti ljudi nisu rasuti po celoj teritoriji, oni su u ta 2-3 mesta. I to je isto strašan pritisak. Mi smo radili neke proračune i to je možda jači pritisak nego što trpi recimo Beograd i Novi Sad procentalno, ali kada vi nemate neki zvaničan podatak, teško je njime ali, i manipulisati i tako dalje. Sa što se samog Novog Sada tiče, tu je ta specifičnost blizine Beograda.
Bilo je nekih pretpostavki i projekcija da bi ako se ovi trendovi nastave, praktično jednog dana Beograd i Novi Sad mogli da se spoje i da svo stanovništvo Srbije se tu i naseli.
Pa to su, opet kažem, te dugoročne tendencije koje su, mi praktično kopiramo ono što se događa u razvijenom svetu. To je nešto što su, što se davno radilo u Japanu i Sjedinjenim Državama. Radilo se nešto malo kasnije, dan danas to traje u zapadnoj Evropi, na drugi način, a kod nas se to sada tek događa, brojni su faktori, ali kažem, glavna tendencija je upravo ta koncentracija infrastrukture i svih onih sadržaja koji su neophodni da bi se brzo razvijale takve konurbacije, postoji tu. I taj otežavajući faktor u ovom trenutku je što je država pogođena i unutrašnjom i spoljnom ekonomskom krizom, tako da taj deo se vrlo lako uočava kao vitalan. On je ranije, znači to pulsiranje tu pojačano je postojalo i ranije, međutim sad ga je vrlo lako uočiti s obzirom da ostali delovi zamiru.
E dobro, kad smo tu već kod infrastrukture,
ja mislim da ima
popričam,
jedna stvar koja možda malo
značajna. O kapacitetima značajna. Beograda nismo do sada, ali nastavite.
Mislim da je Novi Sad pravi primer za nešto čega se nismo dotakli, a takođe je uzrok velikih migracija, a to je ne samo ovaj taj ekonomski aspekt, nego i sadržaj života uopšte. Znači, vi ako pogledate kvalitet zdravstvenih ustanova, ako pogledate kulturnu ponudu, ako pogledate noćni život, ako pogledate sve to što Novi Sad nudi, vi vidite da to ne postoji u Bačkom Petrovcu, da to ne postoji u Bačkoj Palanci, da to ne postoji u Futogu, da to ne postoji u Bečeju. Vi nemate pozorište ni u jednom od tih mesta. Imate Srpsko narodno pozorište u Novom Sadu koji ima 900 gledalaca svako večer. I vi onda vidite da ti ljudi dolaze jer tamo u svojim mestima nemaju šta da pogledaju. Ono što prati taj proces jeste velika frustracija ljudi, pogotovo mladih ljudi koji ostaju tim mestima. Mi smo imali tribine na primjer u Novoj Crnji kad smo promovisali ovaj program Beograda i pomoći nerazvijenima, gde ustaje mlad čovjek i kaže: šta ti meni pričaš, sve devojke iz mog mesta odišle za Beograd ili u Novi Sad. I ostane tamo jedna generacija od 80 mladih muškaraca kojima je 80 mladih devojaka i 20 možda muškaraca otišlo za Zrenjanin, Novi Sad ili Beograd.
Da, ali to je to nerešivo pitanje i čitav svet. Kao
to
što
je rešivo pitanje tako što vi napravite onda program Srbije u Srbiji koje je podržalo Ministarstvo kulture, gde ide iz atelja 212 predstava Kosa i igra u Kruševcu. Onda idete film Montevideo, Bog te video, ide u Kragujevac. Na premijera da bude u Kragujevcu. Te ljudi vide i tamo u tim mestima da nije sve ovde, jer ta floskula ovde sve za Beograd je više možda vezana za tu stvar koja nije toliko ekonomska, koja peče sve ljude, jer ti ako imaš dobru, adekvatnu zdravstvenu ustanovu, tebi možda najmiliji koji ima infarkt preživi ako je blizu urgentnog centra Beograd, a u Pirotu ne može preživi. I to ljude frustrira. I naša upravo jeste ideja da se jačanjem tih institucija, bilo izgradnjem njihovih novih pogona ili revitalizacijom doma zdravlja, ne znam, mi smo kupili preko 20 sanitetskih vozila i onih Lada Niva da bi mogli do najudaljenijih sela dođu da prevezu na primjer ljude koji idu na dijalizu.
Da.
To je evropski kvalitet.
E, a dokle Beograd može da se poveća? Ajmo da popričamo o tim kapacitetima. Prvo, da li smo mi blizu one cifre od 2 miliona stanovnika ili kako se sad otprilike Beograd kreće i koliko još može da se povećava u odnosu na saobraćaj, u odnosu na domove zdravlja, škole, obdaništa?
Pa znate šta, ako mi u ovoj godini napravimo 11 novih obdaništa, kupimo 83 trolejbusa, 60 novih tramvaja, 250 novih autobusa, rekonstruišemo Savsku, Požešku, Resavsku, Bulevar Kralja Aleksandra i radimo most jedan, drugi, treći i opet imate gužve, to je potpuno jasno da idemo u nepovratnu propast. Pre svega tu što vi nećete moći da snabdete toliki broj stanovnika osnovnim životnim namirnicama. Mi imamo u PKB-u se dnevno proizvede 170.000 litara mleka i mi smo imali nestašicu u Beogradu ne zbog toga što je neka agrarna politika pa neka greška, nego ljudi pokupuju svoje mleko, nema toliko mleka za toliki broj stanovnika. a imamo i nasrtaj na kulturu života u centru grada. Mi imamo stanove koji iznajmi po 5 do 10 ljudi. Znate šta, u jednoj zgradi na Vračaru samo da se nakašlje 10 ljudi u stanu, pa je buka. Uh-huh. A kamoli ljudi koji dođu, pa...
I onda se stari Vračarci obraćaju vama i šta kažu?
Pa da, oni prosto apeluju na nas da se promeni zakon o stambenoj stanovanju, da se uvedu striktnije mere ponašanja stanovnika. Mi smo neke od tih mera i pokušali da sprovedemo sad ovim ukidanjem muzike u lokalima koji su u stambenim zgradama, da se ne toči alkohol. Ta na primjer, mera nemogućnosti kupovine alkohola je dovela do smanjenja krivičnih dela do 70%. Znači, to je sve da pokušaš da stvoriš neki mir u gradu, da oni ko će da rade, da ujutru ustanu i da rade, a da oni ko će da luduju, neka luduju. A manje više, uvek luduju ti iz unutrašnjosti. I što je najcrnije, i kad su ove demonstracije bile, kad su ova rušenja bila, evo sad od ovo poslednje što je bilo zbog hapšenja Ratka Mladića, 70% ljudi uhapšeno iz unutrašnjosti od strane policije, izgrednika koji su rušili Beograd. Znači, to nije nešto što je dobro po ovu zemlju.
Da, kako će Beograd izgledati? Miroslav je rekao u toku razgovora, napravio neku paralelu sa Atinom, da li će svi bogatiji ljudi da se skupe u centru grada, a oni koji dolaze imaju manje novca, da žive po rubnim opštinama. Vladimire, kako vi vidite?
Pa, ja ću opet reći, mi ne izmišljamo ništa novo, kopiramo ono što jeste i nema u suštini granica za porast grada kao što je Beograd. Navešću vam primjer, recimo 30. godina u vreme Karađorđevića, pričalo se kad je Beograd imao, ne znam, 230.000 stanovnika, da ako dosegne 300-400, bit će kolaps i tako dalje. Možemo tim pričama ići mnogo unazad. Imamo recentne primere velikih gradova u zemljama ove veličine gde pola stanovništva praktično živi. Mi nismo još ni blizu, kod nas je pola stanovništva dalje živi u selu, koje je nerazvijeno, zaostalo. Iako se mi zaklanjamo iza toga, ovo što Miroslav priča, urbanizacija je na jako niskom nivou, to je kod nas su, da kažem, ispisane, jeste, znači ono što je bilo za vreme socijalizma, jednostavno urbanizacija nije pratila industrializaciju, to se pogoršalo još ovih godina i to je ono što danas ljude zastrašuje. Međutim, to su neke prolazne faze, grad kao što je Beograd ima dugu istoriju, demografski gledano nema ograničenja, jednostavno što bi rekli stručnici iz IT tehnologija, memorija teži da se popuni, koliko god vi da povećate, ona će se na kraju popuniti, imate potrebu za novo. To je jednostavno jedan koncept kako funkcioniše i saznanje i mozak i tako dalje, to se sve prenosi na funkcionisanje
ljudi. Ali onda
se
pojavljuju ti problemi, tipa da li onda ima dovoljno mleka, osnovnih životnih namirnica, da li su gužve na mostovima
prevelike. Pazite, veliki gradovi, metropole imaju iste probleme. Jednostavno, svi oni koji upravljaju gradovima nailaze na takve probleme, nigde nije savršeno. Postoje nijanse, bolje, lošije i tako dalje, i to su tipični problemi za života u velikom gradu. Ovo što kažete, bogati i siromašni, neće živjeti bogati u samom centru. Beograd ide sada ka nekoj turističkom definisanju, znači tog nekog starog jezgra. Vi imate trend da te gradske opštine gube stanovništvo zadnjih 20 godina, ubrzano stanovništvo se...
A i porezi će regulisati ove
apsolutno
nove mere.
Vi ćete imati rezidencijalnu zonu, ali svakako iće se ka periferiji i to je ono što upravo izgradnju mostova i svega.
Od 80. do 2000. godine nastupila potpuna devastacija ovoga grada, zato što se sve evropske metropole su prvo urbanizam razvijale tako što su gradile osnovne linijske infrastrukturne objekte tipa puta, kanalizacije, vode, pa se u odnosu na te koridore stavljaju kuće, odnosno da se ljudima pravo da grade kuće. Kod nas je od 80. do 2000. bilo
su nastala divlja naselja.
Znači, prvo su nastale kuće. I onda imate Altinu, Plave horizonte, Šangaj, Kaluđericu, Ovču, Borču, Čačača, sve to imamo i to su hiljade i hiljade naših stanovnika. Koji sada?
Desetine hiljada.
Da, desetine hiljada. Kojima mi sad treba kao grad da između dve kuće, tri šupe i četiri ograde provučemo kanalizaciju, vodu, sve naopako ide. I gde mi sad imamo urađen vodovod ka levoj obali, gde se 380 litara vode u sekundi upumpa iz beogradskog vodovoda na levu obalu, a nemate kanalizaciju da to ispumpa. I onda imate plavljenje dvorišta, onda imate situaciju da su ljudi u Kaluđerici žive jedni drugima na glavu.
Da. Ali vreme ne može da se vrati unazad, kao
ne može,
što ne možemo
ni
da ga
se...
zaustavimo, stižemo do kraja emisije, da. Vrlo kratko, a šta može da se uradi?
Može da se uradi da se zatečeno stanje sredi tako da mi sad radimo kanalizaciju i u Šangaju, i u Altini sledeće godine, i u Železniku, i niz asfaltiranih ulica u samoj Kaluđerici. Kaluđerica je dobila ove godine i nov dom zdravlja, i novu školu, i novo obdanište. Prosto mi to zatečeno stanje, nisu ti stanovnici krivi što ih je muka natrela tu naprave svoj dom.
Naravno.
Mi smo se tome prilagodili, ali u buduće, do 2021. naš prostorni plan je definisao te koridore razvoja grada. Na jednu stranu, definisao je razvoj trgovine, na primjer. Mi imamo od 17 hipermarketa u gradu, svih 13 je u Novom Beogradu. Samo su 4 u starom delu grada. I onda smo mi rekli, ne može više. Sljedeći hipermarket koji hoćete pravite, pravite na Ibarskoj magistrali za Miljakovac, za Rakovicu, i sad se pravi ovaj metro gore na Vidikovcu, i tu će sad tih 200.000 ljudi koji gravitira tom području moći da snabde u tom metro, a ne da prelazi za vikend Gazelu i da zaguši saobraćaj ljudi koji idu da vuku kesu.
To je put, praktično se poboljšaju uslovi,
znači,
života i u tim
delovima. Ozbiljan grad se mora strateški razvijati i mi smo stavili strategiju razvoja grada na sad sljedeću skupštinu grada, sad ovu koja će biti u ponedjeljak, i to će biti podlazni osnov za sve ostalo.
Dakle, bit će još reći o ovoj temi, svakako zanimljivoj temi. Ja vam se zahvaljujem što ste bili gosti emisije U središtu pažnje. Miroslav Čučković, član gradskog veća, i Vladimir Nikitović, demograf iz Instituta društvenih nauka. 18:02 i bilo je ovo još jedno izdanje emisije U središtu pažnje. U ime poslepodnevne ekipe, prijatno veče, želi vam Ivana Pribićević. Thank you.